Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Tema današnje emisije glasi Putevi i stramputice Srbije danas. O tome šta je put, o tome gde su moguće stramputice, razgovaramo sa našim današnjim gostom u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Demokratski bez muke, gospodin Igor Ivanović, publicista, pisac, privrednik. Dobro jutro, dobrodošli.
Takođe.
Evo, da počnemo sa najavljenom temom. Ono što je bez alternative i što je nesporno u ovom trenutku, da je put Srbije, da svaki put Srbije vodi ka Evropskoj uniji. I o tom putu izgleda da na javnoj političkoj sceni nema dileme, međutim, stvar je, čini se malo drugčija kada bi se ispitivalo javno mnjenje i kada bi se napravila jedna ozbiljna anketa. Po vama, da li je to pravi put i jedini put, put bez alternative kojim Srbija danas ide?
Pa po meni nije. Ali ako pogledate današnju političku elitu Srbije, bar onu koja je u Skupštini, kao i ogromnu većinu medija i uopšte javni prostor, onda izgleda da jedino opredeljenje Srbije da uđe u Evropsku uniju ili kako oni to vole da nazovu zajednicu evropskih naroda. Ili čak da upotrebim jedan eufemizam, porodicu evropskih naroda. Dakle, iz ugla Srbije stvari izgledaju tako, iz ugla naroda u Srbiji stvari baš ne izgledaju tako, ali ono što je najvažnije, iz ugla istorije koja se ubrzala pred nama i koju svakodnevno gledamo ispred naših očiju, bojim se da stvari izgledaju posve drugačije. Gotovo je izvesno da Evropska unija ili njene vodeće države ne žele Srbiju u njenom sastavu i da im je neophodno svakodnevno da je retorički ohrabruju, ali da suštinski taj proces što je moguće duže usporavaju. Jer uz paket Srbije ide jedno istorijsko nasleđe vrlo komplikovanih i za njih ne baš srećnih odnosa sa srpskim narodom, kao i i prilazak drugih susednih manjih država u okruženju, koje oni baš ne žele u ovom trenutku ili bar u narednoj deceniji unutar Evropske unije kao ravnopravne članove. Sigurno ih ne žele dok Evropska unija izgleda ovako kako izgleda i dok se unutar nje bitno ne redefinišu stvari. Kao što vidite, već je Velika Britanija povukla taj korak i davanje specijalnog statusa u suštini razbija uniju. To više nije ona unija za koju je Srbija aplicirala pre jedno deseta godina da ju se pridruži kao ravnopravan član, jer će već jedna bitna članica imati poseban status. Vidjet ćemo šta taj poseban status donosi, ali jasno je, kad neko nije ravnopravan, nego je poseban, da to više nije isti mehanizam odlučivanja, da to zapravo više nije isti entitet. Pitanje je, naravno, u sledećih 10-15 godina, dok vi budemo bili u čekaonici Evropske unije, šta će se sve izdešavati. Jer je jasno da države u Evropskoj uniji ne mogu da reše ni mnogo prostije probleme kao što su migranti, a zamislite kakvi sve problemi mogu doći i realno šta za 10 do 15 godina ta migrantska masa koja se bude biološki reprodukovala, reče na novim ljudima koji će dolaziti, do kakvog će tektonskog poremećaja doći kada je nacionalni sastav unutar Evropske unije, jasno je da će mehanizmi odlučivanja biti drugačiji. To je gotovo izvesno. Će se stvoriti više koncentričnih krugova. Tako da će verovatno sudbina Srbije, ako ostane ovakva elita, ako ostane ovakva zvanična politika, bez obzira da se ona zvala Demokratska stranka, Srpska napredna stranka ili nešto treće, to je manje više isto, kada reč o Evropskoj uniji, sudbina Srbije će biti da će se ona zapravo u tim dugačkim čekanjima potpuno izmoriti i da kada bude zakucala na vrata Evropske unije, ko zna ko će otvoriti vrata i gde će ući. A sasvim je jasno da dolazi do promene unipolarnog trenutka ili unipolarne ere u svetu i da ovaj zapadni vojni savez, zapadne ekonomije polako gube bitku i svet prosto postaje multipolar. Jasno je da je Kina novi veliki faktor na svetskoj sceni, jasno da će i Rusija to biti, odnosno da već jeste, bar kada je reč o vojnom potencijalu i kada je reč o zapravo prostoru koja ona kontroliše, a sa stabilizacijom ruske ekonomije koja će zbog ovih sankcija koja postoje da se preorijentiše više na proizvodnju nego na prosto trošenje i uvoz, jasno je da će Rusija sa ogromnim resursima kojima raspolaže, podsjetit ću da ima samo, recimo kada je reč o pijećoj vodi, preko 75% rezervi svetske vode na planeti, što je jasno o kakvom je gigantu reči, dolazi vek borbe ne za naftu nego za vodu, tako da će Rusija biti velika globalna sila. Naravno, ostaće i Sjedinjene Američke Države. I u takvom multipolarnom svetu sa više tačaka moći, vi više nećete morati da se opredeljujete kao pre 20 godina, jedino i samo da uđete u Uniju, jer će Unija sve manje biti obećana zemlja, sve manje će biti ekonomskog blagostanja, ogromno će biti negativno nasleđe koje oni imaju ka nama političko i zapravo mislim da kada pogledate ta krilatica koji se aktualne vlasti već ovde deceniju pridržavaju i koja kaže Evropa nema alternativu, sve više liči na odumirući titoizam, kada bratstvo i jedinstvo nije imao alternativu. Vi zapravo vidite da je retorika vrlo slična, da je emocija slična, da je mimikrija slična, da su nosioci te poruke manje više isti ljudi ili njihovi krvni i ideološki potomci i da jedina razlika je zapravo samo u simbolima. Promenili se simboli. A vi znate da onu poznatu Orvelu, ko kontroliše simbole jednog naroda, zapravo kontroliše taj narod. Tako da za meni, po meni, ta nagla i preterana želja Srbije, to ponižavanje naroda, da je važnije otvaranje nekih poglavlja od bilo čega u Srbiji, zapravo jeste jedna stramputica i da Srbija ne treba da bude nikako u lošim odnosima sa Evropskom unijom, da mora da bude i sa Briselom, a naročito sa najvećim državama u Evropskoj uniji u sjajnim bilateralnim odnosima, da poštuje Uniju, da poštuje želju evropskih naroda da više ne ratuju i da naprave neko zajedničko tržište, ali to je sve. Srbija treba da dođe do vrata ove organizacije i nikako dakle, do kapije i nikako unutra.
Ali ako se vratimo na istorijske okolnosti koje ste i vi pominjali, nije prvi put da se Srbija nalazi na raskrsnici puteva i ne znam da li će biti prvi put da izabere onaj pravi smer i pravi pravac. Sudbina nam je nekako i geografski položaj su nam odredili tu poziciju i stalnu muku sa tim kuda, na istok ili na zapad i kako zapravo pronaći taj pravi put.
Pa, kada bi antropološki posmatrali ove stvari, ove generacije, aj nazovimo ih Srba, odnosno ljudi koji žive na teritoriji Srbije, bez obzira na nacionalnu versku i ovaj bilo koju drugu opredeljenost, smatraju da su zapravo negde ubiti ljudi zapada. To je uticaj popularne kulture. Ali suštinski, naš čovek je čovek istoka. On je čovek Vizantije i hteo i ne, to je zapravo jedna vrsta ne samo religije, nego i tradicije i običajnosti koja se taloži u našem genotipu već vekovima i mi zapravo o tom zapadu vrlo malo znamo i gledamo sa mnogo idealizma na zapad. Za nas je zapad jednom stvari veliki šareni supermarket kakav smo zamišljali u detinjstvu u Trstu, kada smo morali da putujemo da bi zapravo videli svetlost robe, da bi videli šta je konzumerizam i tako dalje. I ta moja generacija, naravno uslovno rečeno 15-20 godina, više manje gore dole, je ostala zarobljenik takve predstave o zapadu. Međutim, mi smo u osnovi ljudi istoka. Mnogo smo bliži tom vizantijskom duhu i mislim da ta podela koja postoji u srpskom narodu, istok i zapad, to je stvari unutrašnja podela svakog čoveka. Za nekog čoveka koji je odrastao u Danskoj ili Švedskoj, manje više su stvari jasne. Emotivno, mentalno, psihološki i kako god okrenete, on je čovek te zapadne, te hemisfere. Zapravo čak je i klima formirala u jednom dugačkom kontinuitetu pored narodne istorije i njegov duh. Ali duh našeg naroda je bliži nekim istočnim vrednostima i zato toliko i imamo nesporazuma sa Zapadom. Oni prosto nas ne razumeju, a mi znamo kako Zapad zna da bude nemilosrdan prema onome kog ne razume. Najveće verske netolerancije i najveće etničke čišćenje dolaze jedino i samo u režiji zapadnih društava u raznoraznim istorijskim epohama. Tako da naša pozicija u tom smislu nije laka. Svi smo mi donekle raspoloćeni. Odrasli smo pod uticajem te zapadne pop kulture, mnogo više nego dubinske zapadne kulture, od koje i Zapad diže ruke. Jer Zapad više nije Zapad Kanta, Hegela i Getea, nego Zapad Rolling Stonesa, premijeru Ige i Coca-Cola. Slikovito rečeno, uz grubo pojednostavljenja. Mi smo odrasli sa tim vrednostima i nekako tek poneko od nas vremenom na jednom intuitivnom, emotivnom planu otkriva u stvari ono drugo ja, ono drugost u sebi. Zapravo otkriva onu svoju senku, kako bi rekao Jung, pored persone. I ja lično mislim da smo mi bliže istoku i da taj naš emotivni odnos ka Rusijom je nešto sa čim se rađamo, sa čim živimo i što je deo našeg bića. Velika većina nas nikad nije bilo u Rusiji, ne zna ni jednu rusku reč, tako reći. Da ne pričamo da je kroz odrastanje možda eventualno pročitala kroz lektiru neki veliki ruski roman, ali da zapravo je to bila jedna daleka zemlja koja u tom momentu bila stvarno kontaminirana komunizmom, pa je još bila nepristupačnija, još je delala mračnije iza te gvozdene zavese, ali nekako vremenom, ne samo zato što nas Rusija nije napadala, što nas nije bombardovala, što nam je koliko može pomagala u datim okolnostima, nekako više na jednom kolektivnom nesvesnom planu iz nas izbija ta ideja slovenskog bratstva i sasvim je jasno da nije slučajno što u samoj Srbiji će Rusija dugo imati svoje uporište i ono će nekako opstajati bez obzira na tekuću politiku. Ali po prvi put se poklapa zbilja istorijski da vi morate da imate čvršći odnos sa Rusijom, ne samo zbog te emotivne karte koja može biti krajnje iracionalna, jer do pre 15 godina ste 20, u doba Jeljcina vi pre toga mogli reći ja, jasno je da mi volimo Rusiju, poštujemo, ali ovamo je naš život, ovamo je organizacija
društva. Ali svi putevi vode ka Njujorku, Londonu, Parizu.
Međutim, stvari su se okrenule. To je sad jasno. Danas najmanji investitor je Zapad, to su parcijalne investicije, najveći investitor na svetu je Kina. To je vodeća ekonomija. Rusija daje ogromne beneficije, ogromne privilegije svojim prijateljima. Pogledajte samo koje cene energenata za Belorusiju, za Kazahstan i za uopšte zapravo njoj bliske države koje su ili politički bliske ili su čak na neki način da kažem bratske države, šta gotovo znači u međunarodnim odnosima. Dakle, vi po prvi put imate situaciju da dugoročno, ako stavite ruku i na srce, ali se zamislite i stavite prst na čelo, jasno vam je da na Zapadu nema blagostanja, da ga neće biti. Jednostavno, Zapad ima staro stanovništvo, prvenstvo mislim na Evropu, i Evropa je zapravo kontinent koji polako i ekonomski i biološki odumire. Ona će još dugo biti muzej, ona će još dugo biti jedna vrsta kulturne svetlosti ove planete. Sve to stoji, to će biti velike vrednosti i tako dalje, ali Evropa više nije neko ko može po automatizmu kao svojevremeno Irskoj ili Grčkoj da obezbedi blagostanje. Naprotiv, više će vam uzeti nego što će vam dati. Seli se to klatno svetske moći i privlačnosti ka istoku u jednom širom smislu reči i sada po prvi put imate situaciju da vi racionalno morate da se okrenete Rusiji. To više nije pitanje ni emocija, to je prosto pitanje ekonomskog opstanka.
Pomenuli ste da ono što danas opterećuje Evropsku uniju, Evropu uopšte, jeste migrantska kriza koja je već dugo aktualna i čini se sve aktuelnija. Do pre izvesnog vremena sami smo se hvalili, a dobijali smo i pohvale zbog našeg odnosa prema migrantima. Po izjavama nedavnim čujemo da će taj odnos u buduće biti opredeljen onim putem kojim bude išla, na primjer, Nemačka, Francuska. Kako mislite da će Srbija naći u ovim datim okolnostima sada svoj pravi put?
Pa nema čarobnog štapića i nema formula kojom se ova kriza može rešiti i mi smo jedan mali deo, jedan mali kamenčić u tom mozaiku ne svetskog rešenja, nego prosto svetskog problema. I sada je jasno da svaka država unutar Unije i okolo Unije, a mi smo između zapravo država koja je kao klin zabodena unutar evrounijskih teritorija, jer je i Hrvatska u Evropskoj uniji i Grčka u Evropskoj uniji i Bugarska i Rumunija i tako dalje, da ne nabram, i vi dolazite u situaciju da vi zapravo morate da štitite sebe. Činjenica da nije u duši i u biti našeg čoveka da se izživljava nad izbjeglicama. Činjenica je da smo mi narod izbjeglica, da smo u najnovijoj istoriji, koja nam je tako već i pred očima, kada se okrenemo malo unazad, prošli istu takvu sudbinu, čak i nemilosrdniju, jer ovi ljudi koji beže od nemilosrdnog i surovog rata koji se dešava na teritoriji bar par država, onih na kojima je Zapad intervenisao da uvede demokratije, to je jako bitno da podvučemo, da osnovni krivac za ovaj nemilosrdni i surove ratove koje se tamo događaju je Zapad. Vi se samo setite onog slavlja kada su ubili Gaddafija, setite se francuske intervencije, tada je Sarkozy vodio državu, bio je predsjednik, a setite se i podataka kada je uzimao pristojne količine novca za kampanju od Gaddafija, da bi zatim nakon toga ga praktično ubio kao najveći jastreb u toj koaliciji. A taj Sarkozy danas nije ni u zatvoru, nije ni na stubu srama, on je verovatni novi stari predsjednik Francuske. To je mi priča o jednom ozbiljnom moralnom padu na Zapadu, kakav je bio nezamisliv u doba onog velikog Zapada, koga sam malo čas spomenuo, na vertikali Goethe, ovaj, Hegel, Kant i tako dalje. Vratimo se dakle, ponovo na ovu tematiku. I dakle, vi imate države koje nisu mogle da izdrže teret demokratije, kojima su nametnute lažne demokratske vrednosti, koje su dobro funkcionisale na jednom plemenskom nivou. Bez obzira na diktature unutar sebi, unutar svojih teritorija, kojima su bili skloni, pa čak i oblike genocida nad drugim sunarodnicima, i Saddam Hussein i Gaddafi i tako dalje. A onda dolazite do zaključka da su to bile stabilnije, srećnije države, daleko prosperitetnije. I vi dolazite nego što je danas. To danas nisu ni države, to su teritorije na kojima zapravo se više ne zna koliko frakcija, milicija, organizacija i političkih grupacija vodi svakodnevni građanski rat. Trajno nesrećne države, na jedan veoma, veoma dugačak period. I prirodno je da ljudi odatle beže. I kada vi pogledate ljude, ima tu svega i svačega, najčešće su to nesrećni ljudi. I kako sad je mogao srpski čovjek drugačije da se postavi nego da ga bar ne maltretira, da ga ne ponižava, da ga bar pusti da preživi, pa da biste decu. Bez obzira što su to ljudi, uglavnom, u najvećem broju slučaju druge vere, muslimanske vere, naš narod je pokazao puno poštovanje ka njihovoj patnji, pa i ka njihovoj veri. U onoj meri u kojoj vi kao jedna mala i dezorganizovana država možete da se snađete kada vam dođe takva najezda ljudi. Pa mi nismo uspeli da rešimo mnoge organizacione probleme, fudbalske utakmice nismo uspeli da obezbedimo poslednje 2-3 decenije u Srbiji. A zamislite kada dnevno ulazi 5-10.000 ljudi koji prolaze. Naravno, tu ima svega i svačega. I kada biste pustili sad reku zapadnjaka, kada bi nekoliko stotina hiljada ljudi iz najcivilizovanijih država Zapadne Evrope krenulo u takvu jednu kako se zove, stradalničku misiju, misiju spasa. Isto biste videli sve i svašta. Videli biste drugo lice te civilizacije. Sirija je bila jedna jako ozbiljna država do političko-vojnog inženjeringa koji se dogodio. To je država koja je za beznačajne male pare omogućavala svakom čoveku da studira, da se hrani u studentskim domovima i da završi vrlo ozbiljne institute ili fakultete. Kada sve saberete, zapravo vi dolazite do zaključka da Zapad bilo koji oblik socijalizma uništava. Uništenje New Orleans, puštenje da propadne, jer to je bilo oaza zapravo socijalizma, ako tako mogu da kažem, unutar jedne surovo liberalno tržišne Amerike i tako dalje. Slično sudbinu su doživjele i države koje su u sebi imale tu vrstu tako nazovimo socijaldemokratskih vrednosti u datom prostoru, ne u pravom smislu te reči, ali ne zaboravite da su i Sirija i Libija bile izrazito sekularne države, pa i Irak. A onda vidite jednu vrlo mračnu vezu između Sjedinjenih Američkih Država i takozvane Islamske države, kao što su okolnosti 11. septembra u Njujorku na Manhattanu ostale krajnje, krajnje sporne. I zdrava inteligencija ne može da prihvati zvaničnu verziju jer je vređa. Tako ne možete prihvatiti ni zapadnu interpretaciju ovih sukoba. I na kraju dolazite do zaključka da Srbija uradila što je mogla. Mislim. E sad, s druge strane, vi morate da štitite svoj interes. Zaštita interesa podrazumeva da postoji realna opasnost da dođe do poremećaja strukture stanovništva i u tim u nekom vrstu etničkog debalansa za jednu zemlju od 7-8 miliona kakva je Srbija, dolazak par stotina hiljada ljudi koji bi se nastavili bi bio zapravo potencijalni virus budućih problema. Ne smete biti neodgovorni kao onima koji su stvarali ovu državu i ka ovoj vašoj deci i da zatvorite oči zato što neko iz Unije to želi, jer prosto nema gde da skladišti, koristim vrlo grub termin, te ljude. I onda morate da pratite, sad više nema veze to sa Unijom, logiku kvota tih država, čak i da nisu Uniji, čak i da ste vi tranzitna zemlja ka istoku, isto biste morali da učinite. Tu imam razumevanja za takve odluke, ono što je bitno to je ne ponižavati te ljude. Ne činiti ono što je radila Danska, ta velika zapadna civilizacija koja je donela zakon da ljudima skida prstenje, da im uzima novac iz džepova do vrednosti od 1300 evra. To je ispod svakog poniženja. Naravno, gde su humanitarci? Gde je druga Srbija da to osudi? Ma kakvi? Njima je važnije da je neko obuko majicu sa likom Radovana Karadžića i tako dalje, neki klinac. To je suština njihovog delanja. Iako mogu da pomognu da NATO pakt uzme još koji glasi i tako dalje. To što je radila Danska, to je nepomljivo, nečuveno. A ove druge države kao Mađarska, Mađarsku moramo poštovati. Mađarska je država koja se nekoliko puta, narod koji se nekoliko puta tukao protiv mnogo jačeg od sebe kroz istoriju da bi zaštitio svoje dostojanstvo i da bi nekako pretekao. Oni, njihov pristup nije najhumaniji, ali u osnovi zdrav njihov pristup. Na kraju vi imate situaciju da vi ne znate zašto Nemačka prima sve te izbjeglice. Nije realno. Objašnjenje da će tu biti jeftina radna snaga je potpuno besmisleno, jer oni su zapravo izmestili proizvodnju onda gde je najjeftinija radna snaga, u Indoneziju, Maleziju, Kinu i tako dalje i tako dalje. Znači to im ne može biti jeftinije, jer on tom radniku mora da socijalno i zdravstveno osiguranje, on će biti jeftiniji naravno od nekog prosečnog Nemca, a s druge strane opet će postojati realni problemi u društvu. Imam utisak da je zapravo to jedna vrsta moranja, da je to zapravo jedna vrsta kazne za Nemačku koja dolazi od strane Amerike u tom inženjeringu i da zapravo se polako i u Nemačkoj, što zbog nekih incidenata, što zbog prosto jednostavno realnog problema koje osjeća prosječna Nemac svakog dana, zapravo polako zatvaraju kapije Nemačke. I sada će doći do realnih problema. Ti ljudi će, sad je to već postao trend, sad više vi ne možete ni da ulazite u to je li rat ili nije rat. Jer rata će biti na tom području sledećih nekoliko godina, zapalit će se u nekoj trećoj državi. Očigledno da to nestabilno područje, očigledno da imate mnogo svjetskih faktora, odnosno velikih igrača kojima rat tu odgovara, u ovoj ili onoj meri. I izbjeglice će i dalje dolaziti i prolazit će, tražit će nove rute i sad tek kada se zapravo ona centralna država koja prima, koja usisava sve te izbjeglice, kada ona stavi kapiju, onda ćemo svi doći na toj ruti u realan problem šta da radimo.
O nekim rutama na kojima će se Srbija naći u budućnosti u nastavku naše današnje emisije.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like bleeding hands. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Privrednik, publicista Igor Ivanović, gost današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke. Nastavljamo naš razgovor o putevima i stranputicama Srbije danas. Opšte je mišljenje da je potpisivanjem najnovijih sporazuma Srbija sve bliža NATO-u. Srbija i NATO su česte teme na javnoj sceni. Ipak politički vrh ove zemlje insistira da Srbija neće odustati od pozicije vojne neutralnosti. Pa vas pitam, kako po vama, ko će i na koji način odlučivati gde je i šta je pravi put Srbije na ovoj vetrometini u kojoj se danas nalazi?
Pa kada reču o NATO paktu, očigledno da se tom vojnom savezu i ovoj zapravo zapadnoj civilizaciji žuri da zaokruži svoje teritorije, jer je jasno da ne može da ima više tu ekspansionističku politiku u islamskim zemljama kakvu su planirali da imaju i kako je izgledalo u jednom trenutku. Pa je zato bitno da ono što unutar njihove teritorije na neki način što je više i brže zaokruže. Ko će odlučivati u ovom trenutku je nepoznanica, realno je da se to mora odlučivati referendumom. Međutim, vi imate već u dve vlade, zapravo, ajde da kažemo, u tri, jer je bila jedna ova vlada drugačije prekomponovana, jednu politiku oko Kosova, koja je sastavni deo problema NATO i koje ne možemo nikako izdvojiti, gde se pod čvrstom parolom da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova, već u sledećih prethodnih 7-8 godina permanentno daje jedna po jedna ingerencija države, daje se ono što čini srpsku državnost, da bi se na kraju došli do apsurdne situacije, mi ne priznajemo nezavisnost Kosova, ali im dozvoljavamo da na tom putu budu nezavisni kada je reč o unutrašnjoj organizaciji države i da bi na kraju zapravo cela stvar izgledala, pa dobro, sad već možemo i da priznamo oni de facto to jesu, kao u slučaju razdvajanja sa Crnom Gorom. Tada je režim Mila Đukanovića uz ogromnu pomoć Zapada, uz direktnu zapravo pomoć Zapada, napravio u ondašnji prvo SR Jugoslaviji, pa zatim državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, državu u državi. Do te mere su bile disfunkcionalne stvari, da vi više niste imali ništa zajedničko, uključujući ni najprostije stvari, registracije automobila i tako dalje. Čak ni punomoća više nisu, čini mi se, važila iz suda, iz svih sudova na teritoriji te države. I onda vremenom prosto stvorili kod ljudi na utisak, pa dobro, ako to već ne funkcioniše, ako već to u životu, u praksi, tako kako je, ako je to zatečeno stanje, odnosno ako su to stečena prava, protiv njih se više ne može, ajde da poštujemo to, ajde samo da formalizujemo. I otprilike to je taktika kada je već o Kosovu i takva će taktika biti kada je već o NATO paktu. Korak po korak, sporazum po sporazum, ingerenciju po ingerenciju, parče po parče slobode. I na kraju će biti, pa dobro, ljudi, što se vi bunite, evo to postoji već 20-30 godina, ajde sad da to formalizujemo, dobit ćemo kredit ili doći će tri investitora, jedan će da zaposli 60 ljudi u Šidu i tako dalje. Tako, mislim, naravno, uz grubo pojednostavljenje. To je zapravo taktika. Vi se sećate da je vlada Borisa Tadića potpisala preko Borka Stefanovića, koji je bio tada opunomoćeni pregovarač, četiri vrlo bitne tačke buduće kosovske nezavisnosti. Tiče se integrisanih graničnih prelaza, tiče se matičnih knjiga, zemljišnih knjiga i tako dalje i tako dalje. Registarskih tablica i oko telefona nešto. Za telefonski broj, za telefonski saobraćaj, za promet telefonskog saobraćaja. Nakon toga nova vlada koja je došla, koju zapravo čine Vučić i Dačić i uz podršku predsjednika Nikolića, je rekao, pa mi kao država poštujemo, to je zatečeno stanje, ovo ne valja. A onda su otišli korak dalje. Briselski sporazum je korak dalje. Ne znam kakav termin da koristim u ovom trenutku, ajde da recimo u ovom trenutku citiram jednog neupovedivo pametnijeg i darovitijeg čoveka od mene, profesor akademika Kostu Čaroško, koji je rekao, briselski sporazum je veleizdaja. Vojislav Koštunica je rekao, vlada je država ubica. Zašto citiram ovu dvojicu ljudi? Citiram iz prostog razloga što su oni sa pokojnim profesorom Mihajlom Đurićem jedini i jedni od retkih bili u stanju da se pobune protiv Ustava iz 74. godine i ustavnih amandmana koji su prethodili njima. I argumentaciju su davali sa jednog prvenstveno pravničkog, ali zatim i političkog stanovištva i ispaštali su zbog toga, snosili su određene sankcije, profesor Đurić je bio u zatvoru i bili su u pravu. Pa ako su tada, u vreme veće diktature, imali hrabrosti, ispaštali zbog toga, i bili u pravu, istorija je potpuno stala na njihovu stranu, to je danas jasno, zašto onda tim ljudima ne bismo verovali? Zašto bi... Ako smo već jednom prošli to iskustveno, a čovjek se uči na svom iskustvu, njihovo pravničko znanje umeđu vremenu mogu da bude samo veće. A oni su pokazali svoju brigu za našu državnost. Dakle, došli smo do tog briselskog sporazuma koje zapravo nije formalno priznanje Kosova, ali u faktičkom smislu on u velikom delu jeste priznanje Kosova. Bojim se da tako ne bude s NATO paktom. Praktično Srbija je sad potpisala dva sporazuma, relativno ishitreno, relativno tajno, poslanici nisu ni znali praktično o čemu se glasa, bez rasprave, rečeno je da je to tehnička stvar. Ne mislim ja da bi prosečan srpski poslanik koji zavisi od stranke pokazao neku vrstu samoprekoračenja i bio u stanju da kroz jednu katarzu se suprotstavi u ime najviših nacionalnih interesa vrhu stranke i tako dalje. Ali sam način ubrzanog, praktično možemo da kažemo jednog ilegalnog pod znakom navoda donošenja tog sporazuma kroz Srpsku skupštinu pokazuje da se nekome jako žurilo i da je želeo da se o tome ne govori, da prosto se to uvedi u najvećoj mogućoj diskreciji. I ispostavilo se da su NATO date ogromna prava ingerencije. Htio bih samo da podsjetim na istorijsku činjenicu kada je potpisan takozvani trojni pakt koji je 27. marta oboren na ulicama Beograda padom vlade. Tadašnja Nemačka, nazovimo je Hitlerova Nemačka, je tražila od Srbije samo tranzit, odnosno od tadašnje Jugoslavije, samo pravo tranzita kroz srpsku teritoriju i tražila je mogućnost da nemački vojnik može da eventualno izađe iz vozova koji su tada bili zapravo najfrekventnije, najčešće prevozno sredstvo, samo u prisustvu srpskih vojnika, i to u jako retkim situacijama. Dakle, praktično i nema tog prava, i to je plaćala. Ozbiljno je plaćala. U toj generaciji Srba to je bilo ponižavajuće. Bez obzira što je to bilo u ekonomskom smislu korektna ponuda. NATO pakt je dobio sve to džabe. I ne pitamo se ništa. Ako posmatrate te sporazume koji su u kontinuitetu potpisani, i ovaj, i oni koji je potpisao Boris Tadić, IPAP, ali i ovaj sporazum su vrlo opasni, jer oni daju NATO paktu pravo da zapravo budu sila i ljudi višeg reda. Zapravo, oni ne odgovaraju ni za kakav počinjen zločin, krivično delo na ovoj teritoriji i nemate pravo ni da ih uhapsite. To su ljudi višeg reda. To su ljudi koji su ušli u 15. ili 16. veku kao konkvistadori u latinoameričke prašume i njima je sve dozvoljeno. Uz grubo pojednostavljenja, u sadašnjem prostoru vremenu. Mogu da uđu, vlast kaže, uz saglasnost vlade u svaku državnu ili privatnu firmu, to je ostao jedan termin koji upućuje na to, i da zapravo vam uzmu zapravene deo stvari, izvrši ispitivanje, zapravo uvede nešto što smatraju da je njihovom interesu. Verovatno da kao takvog mogu i da vas privedu. Da vas stave u njihovo vozilo za koje ima pravo nesmetanog provoza i da vas odvedu u Guantanamo. Recimo, to je mogućnost. NATO pakt je, to ne plaća ništa, koristi od ove bedne i siromašne, mislim u ekonomskom smislu bedne države, a znamo kakva nam je infrastruktura, sve koristi besplatno i on je zapravo na neki način gospoda Srbije. I sve to, čak politički jako je podižavajuće, možete neko da pravdate, ali nikako ne možete da pravdate. Zašto je Vučić dan pre posete Putina, to je sad već istorijska nauka, nema dileme oko toga, to je već činjenica, takvu eksteritorijalnost skinuo sa dnevnog reda kada je reč o bezbednostnom centru u Nišu, a zna se da ga je zvao pre toga Kerry, da ga je zvao ili Biden, sad u ovom trenutku bilo je o tome u javnosti, noć pre posete Putina, on je, i zato mu je trebala ona pompezna parada, teatralna, on je to skinuo. Kada je Rogozin skoro dolazi ovde i kada ga Zorana Mihajlović ispod svake političke i ljudske kulture dočekala, on je to isto tražio. Šta je s tom eksteritorijalnošću? Kada je već o jednom centru bezbednostnom koje zapravo služi za humanitarne intervencije, koji će nam pomoći i tako dalje. Onda ste opet došli do sličnog odgovora, ne može za Ruse. Dakle, dva puta je ova vlada to odbila. A sada se pominje kao mogućnost da eventualno kada dolazi premijer Medvedev to pravo se izdejstvuje po reciprocitetu u odnosu na NATO pakt. Znači, jasno je ko je ovde gazda, jasno je kome su oni naklonjeni i nadam se da će bar pokušati kakvu takvu ravnotežu da naprave. Tako da, naravno, taj sporazum između NATO pakta i eventualna eksteritorijalnost za ruske specijalce i humanitarce u Nišu nema istu snagu. Ja, mnogo je ozbiljniji sporazum sa NATO paktom i on proizvodi mnogo ozbiljnije pravna dejstva, to je jasno. Ali sa druge strane, zbilja boli ta činjenica da čak i na jednom humanitarnom centru nije mogla se daju slična prava. To zapravo pokazuje da je jako važno demonstrirati ljubav ka Rusiji u medijima, maltretirati vas danima u svim mogućim medijima, a ispod žita raditi stvari koje su korist NATO pakta. Zato je njih toliko zabolela zabolili napade koji su došli od strane uglavnom neskupštinske opozicije i određenih intelektualaca i organizacija, da su zapravo sa briselskim sporazumom i sad ovim sporazumom sa NATO-om stavili tačku na izdaju Srbije, i onda ste videli danima kako su tu stvar branili na jedan agresivan način i onaj nesrećni Ivica Dačić koji je na onom parčetu papira potpisao briselski sporazum kao da potpisuje račun u nekoj kafani na periferiji Brisela, i premijer Vučić, i ovaj predsednik Nikolić, i vidite zapravo da oni danima, to je tačka, to je tema kojih je najviše pogodnije, se danima ne skidaju sa medija pokušavajući da daju to obrazloženje, ali mislim da je ogromnoj većini ljudi jasno šta su učinili.
Da, a ono što mi se čini da je vama jasno i što često upotrebljavate kada hoćete da date sliku Srbije danas, vi govorite o tome da je na sceni meka okupacija, a prevodite to kao okupacija iznutra. Šta po vama znači, kako opisujete to što nazivate okupacija iznutra?
Pa, prvo, termin meka okupacija, on podrazumeva zapravo da neko kontroliše vaš kulturni prostor, da kontroliše vaš politički život, da kontroliše vašu stratešku ekonomiju, a da se nigde ne vidi njegova zastava, njegova vojska, i da zapravo nije ušao u vašu državu kao 1941. okupirao institucije i pobao svoje zastave. To je nevidljivi okupator, i meka okupacija podrazumeva zapravo slamanje duha jednog naroda. Onog momenta kada jedan narod slomite, kada on više ne nosi u sebi taj slobodarski duh, kada mu tačke identiteta, one najvažnije, na neki način savijate, lomite, kada ih zapravo zamagljujete svakodnevno, osnovna ideja takve meke okupacije da vas polako izmešta iz onoga što jeste, da biste mu bili dobrovoljni rob. I to je jedna moderna okupacija, ona je mnogo više ide kroz konzumerizam, kroz sveopštu banalnost koju mediji propagiraju, zapravo sklanjanje od važnih tema, i kroz jednu vrstu, kako da kažem, izmeštanja politike kao takve same po sebi iz vrha političkog i javnog života, i svođenje zapravo na lokalne teme, svođenje na teme nevladnih organizacija. Prosto čovek više ne treba da razmišlja strateški, i strateške teme su u nekim tuđim rukama. Ta meka okupacija opasna je nevidljiva, i ona vam daje jedan privid slobode. Vi imate utisak da ste slobodni, vi nemate politički čas. I sa druge strane, ona, kvareći vam duh, zapravo, ona vas uvodi u jednu novu diktaturu, to je diktatura megakorporacije, međunarodnih ekonomskih korporacija, koje, da bi vam prodale proizvod, mogu da vam oblikuju život. Pa vas moraju ubediti da Coca-Cola Espresso je deo slobode, da zadovoljite svoje nagone. To je zapravo otklon čoveka i zajednice, i stvaranje samostalnog čoveka sa svojim nagonima postavljanju centra sveta. To je bitni diskontinuitet sa onim shvatanjem da jedan narod čine oni koji su nekada živeli, koji sada žive i koji će živeti. Nego nisu važni čak ni oni koji sa vama žive, bitni ste vi. Nema više kohezionog faktora, vi ste element koji plaća porez i kupuje, znači jako je bitno da vi morate biti deo tog potrošačkog mentaliteta, i morate živjeti u kulturi banalnosti. Da biste sve to bili, vi ne možete biti čovjek koji se bavi ozbiljnim temama. Zato je bitno da mediji odigraju ulogu permanentnog razvodnjavanja. Kao kada jedna voda talasi padaju na jednu stenu, polako, ali sigurno je vaju u nekom obliku koji je samo njima dat, zapravo spivajući sa te stene sve neke zdrave elemente i materije. To je zadatak te meke okupacije. To je američki termin koji su njihovi geostratezi prvi put koristili, i zato imate taj problem koji ste vi malo čas definisali kao zapravo okupaciju iznutra. Znači da vi slobodnog čoveka koji ima osjećaj slobode, koji zna da ceni vrednosti slobode, a ona uvek u sebe ima tradiciju, neko je ginuo za tu slobodu, i uvek ima vrednosti identiteta, vi ćete takvog čoveka vrlo teško slomiti. Čak i ponekad, ako pristane da bude deo jedne mase, taj čovek je unutar sebe slobodan. I on zna vrednosti te slobode, i to nije pitanje samo ekonomije, materijalnih vrednosti, najmanje je pitanje toga, to je pitanje ponosa. Onda se čast vraća na velika vrata. A u evropskoj tradiciji ona je bila spojena sa hrišćanskom tradicijom, spremnošću na samožrtvovanje. Nisam ja centar sveta, nisam ja taj koji treba da proživi sve svoje nagone. Moram da se ipak na neki način prilagodim ritmu i obavezama ka zajednici. Moram da ponesem svoj krst, moram biti spreman na žrtvu. U krajnjem slučaju, ta kultura o kojoj govorimo polako, ali sigurno uvodi homoseksualnost kao vrhunsku vrednost. To je kultura smrti. Jer onog momenta kada vi dobijete decu, vi ste svesni da morate da snosite ozbiljnu žrtvu zbog te dece. Niste više vi važni, da vaša deca su važna. Vaš život se menja. Taj moderni čovek, čovek meke okupacije, čovek kulta, megamarkete i konzumerizma, on je zapravo okrenut ka tome da ima dilemu, da li treba imati djecu, ću manje da putujem, jer ću slabije da se oblačim, jer ću slabije da manje da potrošim. Vi imate onu genijalnu rečenicu Borgesa, koji kaže, čitav život čoveka, sve što je živo na ovoj kugli, a ne znamo nikoga je doveo ovde da živi, on staje u jedan jedini trenutak. To je onaj trenutak kad čovek shvati ko je. To je to pitanje identiteta, suštinsko pitanje.
I dolazimo do vaše knjige koju ste pre izvesnog vremena napisali i objavili, koja se zove Kultura i identitet, pogled s desna. A u pogovoru te knjige, iz pogovora te knjige koju je napisao dr. Miša Đurković, izdvojila sam samo jednu rečenicu koja glasi: politički vojne borbe u novom milenijumu postaju privilegija velikih sila. Svi mi ostali moramo da vodimo mnogo važniju i težu bitku, bitku za odbranu i stalnu redefiniciju svog identiteta, a to se radi preko kulture. I posljednje pitanje za naš današnji razgovor je: na kakvom smo putu ili stramputici kada je u pitanju kultura i kuda se zapravo krećemo?
Pa, malo čas, pominjući tu banalnost, sveopštu banalnost, i mi smo zapravo na putu da kultura kao uzvišena umetnost polako menja formu i odlazi u jednu vrstu ili geta ili abstrakcije. A je razvoj tehnologije učinio da recimo slikarstvo kao takvo više nije stvar majstorstva, nego to postaje sa stvar nekog unutrašnjeg sveta koji je uvek sam po sebi jedna vrsta geta, ali s druge strane imamo diktaturu te popularne kulture, koliko god je bila prijemčiva u jednom momentu, ta masovna kultura, svi zapravo vidite da ona neraskidivo vezana sa biti te civilizacije, sa korporacijama. I vi dolazite do toga da običajnost jednog naroda, jedne zajednice, je sve manje uzrokovana nekom dugačkom tradicijom koja nastaje u tom prostoru i u nekom vremenskom kontinuitetu. Ona se zapravo menji i prilagođava novim navikama, to su navike korporacija. One vam diktiraju kako ćete se oblačiti, šta ćete jesti, gde ćete jesti, kakav će biti vaš raspored vremena, koju ćete tehnologiju koristiti i tako dalje. Tako da zapravo mi ulazimo u svet u kome će narodna demokratija, koja je nekada bila uzor zapravo zapadne civilizacije, odumirati. I doći ćemo do toga da će se ljudi postavljati na upravnim odborima, mislim na državnike, na političare, na upravnim odborima berzanskih institucija, velikih banaka i megakorporacija. A da će izbori biti farsa. Svi će kandidati biti njihovi. Kao što u Americi svako je kandidat Wall Streeta. I nemoguće iskorak van toga. Unutar toga su moguće nijanse. Tako da mislim da će kultura sama po sebi dobiti jednu formu tehnološke prijemčljivosti, gde će se razviti stotinu ekrana ispred vas, ali vi nijedan nećete moći da vidite. Kada ste imali jedan stari crno-beli televizor, vi ste sve znali, uvezno za program, pamtili ste svaku rečenicu, a kada se nađete ispred takvog izloga gde 100 ekrana u istom momentu prikazuje 100 različitih programa, vi ne vidite ni jedan, jer zapravo čovek se nije genotipski promenio od kad postoje pisani tragovi o postanku čoveka, od kad nauka nešto zna. To je to isto biće neiskorenjivo, nesavršeno. I ta nesavršenost se ne može naglim razvojem tehnologije ili eventualno medicine i genetike na bilo koji način menjati, ili u nekim toliko malim evolutivnim stopama da će ta bitka biti unapred izgubljena. I sama kultura, to će biti u stvari jedna vrsta androidne kulture, ona će se nužno mešati sa raznoraznim tehnološkim dostignućima i to će biti zapravo kao planinski potok.
A gde je tu? Gde je tu očuvanje onoga što zovemo identitet?
A to će biti vjerojatno kulturna bitka budućnosti. Ona će ostati u pojedincima. Rađaće se i dalje neki veliki umetnici, bit će jako malo veliki pisci, filozofi, bit će jako malo shvaćeni i zapravo će oni imati onu ulogu koju u doba gvozdane zavese su imali pojedini intelektualci. Biće prognani. To je gotovo izvesno. Sigurno će nastupiti orvelovski scenario ili ta antiutopija. Ovaj. Nećemo zbog povećanja broja stanovništva, a zbog rasporeda moći koji ovaj, nije u skladu sa ovaj, kako se zove, populacijom, sa zapravo tim numeričkim presekom populacije, sigurno će se očekivati još mnogo velikih ratova. A ovaj, bojim se da kultura, sem u tim nekim pojedincima, koji će biti nastati isključivo kao incident, da se razumemo, neće biti u stanju da objasni te velike epohe, neće biti u stanju na neki način kao nekada bude vodilja. Ona će biti skrajnuta. Ta neka vrsta tehnološke pop kulture, medijske diktature će nam biti stalno pred očima i to će biti jedno društvo koje će biti mnogo više okrenuto ovaj, ili ratovima, vi ćete na Rim, ili kulturi hleba igara. Sve manje će ličiti na antičku Grčku, a sve više će ličiti na antički Rim. Znači, jedna vrsta ovaj, narodnog veselja i rata, kombinacija toga. I mislim da zapravo Bog, tvorac, nam je pokazao na nekim primjerima da zapravo čitava naša istorija stane u jedan mali događaj, jedno malo gledalo, kako je govorio Goethe, ovaj, ili u neku vrstu primjera koji se nama čini dalekim i čini se da je to davno prošlo vreme koje se neće ponoviti, uvek se ponavlja na istim mehanizmima. I meni taj dualizam grčke kulture i filozofije i ovaj rimskog vojničkog duha i raskalašnosti zapravo je najbolje ogledalo zapadne civilizacije, gde je mogla da ode, a nije otišla, i gde će otići.
Gde smo mogli da odemo, gde ćemo otići, a gde možda nećemo. Putevima i stramputicama Srbije danas govorili smo u emisiji Demokratski bez muke s našim gostom Igorom Ivanovićem, publicistom, književnikom, privrednikom. Hvala vam što ste bili gost naš danas. Mi vas, poštovani slušalci, pozdravljamo iz studija Radio Beograda 2. Sa vama su bili Milenko Mićanović i Dušanka Petrović. Thank you.